Sayın dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Ejder Tağızadə ilə İranda qeyri-fars icmaların siyasi mücadiləsinə qısa və ötəri baxışımız olacaq. Ejder bəy, siz həm İrandaykən, həm də mühacirətdən sonra həm o mərkəziyyətçi adlandırılan siyasi qruplarla, həm də qeyri-fars icmalara mənsub müxtəlif təşkilatların təmsilçiləri ilə əlaqəniz olub. Bütün bunları nəzərə alanda, yəni öz milli məsələsi önəmli olsun, olmasın. İranın siyasi atmosferində qeyri-farsların nüfuzu haqqında nələr deyə bilərsiniz?
Çox sağ olun, bəy. Mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi, Pəhləvi sülaləsinin hakimiyyəti başlarkən bu qeyri-fars millətlərə qarşı, toplumlara qarşı bir türlü bir baskı, güclü baskılar oldu. Rıza Şahın özü ilə başladı və Məhəmməd Rıza Şahın da bu davam etdirildi. İndiki rejim də elə o formada getdi. Ancaq bir məsələ budur. Pəhləvi sülaləsi dönəmində ona görə ki, bütün bu baskı və bu diktatora o qədər güclü idi ki, xalqlar hər tərəfdən, yəni başda Azərbaycan olmaqla və ərəblər və demək ki, hətta kürtlər və hətta kiçik etnik qruplar vardı, misal üçün lorlar, bəxtiyarlar və türkmənlər, yəni bunların hətta demək ki, Rıza Şahın deyək ki, kitablar xatirələri var, məsələn filan səfəri. Yəni Xəzərlindən gedir, Xəzərlindən yəni gedir bu Ələhvazi və deyək ki, Ərəbistanı və vurmağa. Və yaxud demək ki, Loristanda demək ki, Əli Mərdan Xancilinlə bunu tutması və bilirsiniz ki, o zamanda Qəcər zindanını bütün bu millətlərin, bu qeyri-fars millətlərin rəhbərləri ilə dolu idi və öldürürdü Rıza Xan. Yəni, ümumiyyətlə, bütün İran adlanan yerdə olan qeyri-fars millətlər Pəhləvi sülaləsi dönəmində yazılmamış bir ittifaqa yetişmişlər ki, rejim bir yerə yetişib ki, ondan hamı birlikdə yazılmamış söylədim, birlikdə mübarizə aparmaq lazımdır. Əlbəttə ona görə ki, Pəhləvi sülaləsinin əsas dayağı Batı dünyası özəlliklə Amerika idi. Ümumiyyətlə bir türlü demək olar ki, bu millətlərdən olan və mücadilə verən şəxslər və qruplar sol təmayunlu idi, amma onların içində də əlbəttə bu idealistlər və dinçilər də vardılar, amma hətta demək olar ki, dini bir düşüncəsi olan, müsəlman düşüncəsi olan qruplar, dəstələr də demək, sol təmayüllü idilər.
Deyirlər, siyasi təşkilatların içində də əksəriyyət qeyri-fars idi. Bu bir mifdir, yoxsa həqiqətən də belə idi inqilabdan öncəni hələ nəzərə alaq?
Tam belədir, yəni hələ hətta bu günləri deyə bilərəm ki, bu mərkəzçi təşkilatların əsas aparıcı adamlarının çoxu qeyri-fars millətlərindəndir. Özəlliklə, məsələn, bu günləri xalq mücahidlərinin içində və yaxud sol təfəkkürü olan düşərgədə və hətta deyə bilərəm sizə ki, misal tutaq da, misal. 3 dənə çox belə böyük təşkilat, istər ki bu Tuda partiyası olsun, istər ki bu demək ki Xaçeri fədailər olsun, istər xalq mücahidləri olsun və demək ki bunların əsas qurucu adamlarının demək ki yüksək faizi qeyri-fars millətlərdən və özəlliklə Azərbaycandandırlar.
Yəni İranın bütün siyasi qüvvələrini, istər öz icmaları adına fəaliyyət yürüdənlər, istər mərkəziyyətçi adlandırılan təşkilatlarda olsunlar. Bu gündə İranın siyasi atmosferində aktiv olanların əksəriyyətinin qeyri-fars olduğunu deyə bilərsinizmi?
Tamamilə məsələm siz baxın da bu günləri demək ki, misal deyək da İran adlanan yerin güneyində, yəni Ələhvazda, bunlar indi Ərəbistan və Xuzistan deyirlər. Bu Həftəbbə fəhlələri, misal o bölgədə, baxın görün ki, orada əsas dayaq duran kimlər idilər? Ərəblər və aylarla mediada əsas yeri almışdı bu xəbərlər. Və yaxud demək ki, başqa Bəlucistanda da hadisələr ki, gedir göstərir və Azərbaycanın özündə də, kürtlərin də özündə də. Məsələn, bəxtiyarlar ya qəşqaylar və yaxud giləklər, dərnəklər yaradırlar mədəni, kültürel fəaliyyətlər üçün. Və xəbərlərdə var, bu İran adlanan yerin daxili qəzetlərində gedir. Yaxın zamanlarda mən oxuyurdum. Bunları tuturlar, siz təcviyyə tələbsiz, bölücüsünüz və yaxud lorlar. Ondan sonra bir məsələ var burada. Bu günləri, yəni şiyə olmayan İran adlanan yerdə bir, ən azı mən bildiyim qədər bir 10-15 milyona yaxın sünni var. Və bu sünnilər də özləri bir türlü müzadilə aparır. Bahailər vardı, zərtüştülər vardı. Bax, mən bir sizə bir dənə örnək söyləyim. Bir il bundan qabaq qışda İran adlanan yerdə 120-yə yaxın şəhərdə insanlar köylərdə, bu ucuqar köylərdə, kətlərdə çıxdılar çölə. Tehran isə xəbərsizdir, Tehranda bir hadisə yox idi. Və yaxud məsələn, demək ki, bu Azərbaycanda bu cür mitingilər gedir, demək ki, yüz minlərcə adam çıxır. Və yaxud Ərəbistanda Əl-Əhvazda deyək, çıxır. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni sizin sualınızın cavabında, bu da onu göstərir ki, bu günləri siz Fars siyasi ədəbiyyatının İran adlanan yerinə bağlı siyasi ədəbiyyatı və yaxud məsmeriyanı və yaxud virtual aləmdə, sənal aləmdə baxsınız, hamısı, hətta Vaşingtonda da hamı giley-güzar edir ki, nədən bu opozisyondan demək ki, rejimə qarşı olan qüvvələrin siyasi rəhbərləri, dəstələr niyə dil tapdılar? Məsələ budur ki, bu günləri millətlər məsələsi, yəni bu güclər o qədər çoxalıb, o qədər güclü olub millətlərin öz üzlərində, öz məsələlərinlə məşğul olan təşkilatlar və istəklər və idealar və fikirlər. Ona görə də bir də o qədimki formada bu olası bir şey də olmur da. Yəni bu günləri misal deyirəm sizə, hətta məsələn səltənət tələblərdir. Bunların içində bir neçə fikirlər var ki, siyasi qrupları, o düşərgədə bir yerə toparlaya bilmir, handa qalıb ki, millətlərdən olsun.
Misal üçün, ərəblərdən başlasaq. Ərəb təşkilatları haqqında nə deyə bilərsiniz? Fəaliyyət metodu, həm hədəf baxımından ərəb təşkilatlarını neçə dəstəyə ayıra bilərsiniz?
Demək ki, indi biz siyasi təşkilatlar olaraq, bizim ərəblərlə də, bizim alyansdadırlar, biz onlarla əlaqədəyək, bəluslarla da, türkmənlərdən də. Ərəblərdə demək olar ki, özəlliklə bu dönəmdə milli siyasi düşüncə çərçivəsində, yəni bir ərəb milləti kimin mücadilələrini yürütmək çox belə qabarıq da ortaya çıxıbdır, düzdür. Ərəblərdə, misal üçün, əgər bu gün bölsək, məsələn, Əl-Əhvaz təşkilatı, demokratik Əl-Əhvaz və yaxud Ədn-Nizalib və yaxud təşkilatların bəzisini, son hadisələr ki, Əhvazlar rejimin o parad rejədə orada bir hücum oldu, hadisə oldu, göstərdi ki, orada demək ki, bəli, silahlı mücadilə edən qruplar da var, bunda inkar etmirlər. Siz bilirsiniz ki, elə önləri özləri bir də ki, Ərəbistan deyir və yaxud biri də Əl-Əhvaz deyirlər. Bunlar demək ki, silahlı mücadilə aparırlar, gizlətmirlər də, amma demokratik, yəni mədəni mücadilədə yürütənlər də vardırlar, onlarda partiyalar, təşkilatlar var, əlbəttə bunların bir çoxu ilə bizim keçmiş şah dönəmi ilə dostluğumuz da vardı, bir yaxşı münasibətlərdə. İndi bir dəsinə, indi bu günləri o milli demokratik mücadilə əsasında münasibətimiz lap yaxındır. Ona görə də burada ərəblər neçə dəstəyə bölünürlər, öz içlərində də o çəkişmələr var. Amma bir məsələ vardı ki, bunlar Ərəbistanın, Əl-Əhvazın istiqlali üçünmü, federalizm üçünmü filan o formada mücadilə aparırlar. Gizlətmirlər də ki, bəzi qrupları demək ki, silahlı mücadilə aparırlar və gün keçdiyində güclənirlər və deyə bilərəm ki, misal da orada o fəhlə sinifinin bəzi hərəkatları oldu, sonra sel hadisələri olanda hələ indiyə dək gördünüz ki, bu siyasi təşkilatların üzvləri, yandaşları nə qədər işə qatışdılar və hətta deyə bilərəm ki, rejim o qədər məsələdən qorxdu ki, bu təşəbbüskarı düşürsə siyasi qüvvələrin, təəssüf ki, işlərin əlinə tez oradan Həşədil Şəbini gətirdi Əl-Əhvaza və demək ki, Ərəbistana keçirtdi Bağdaddan və İraqdan, yəni və orada da millət etiraz elədi və hətta deyək ki, nədə şirad edirəm ki, istərsə Polad fabriklərinin, istərsə şəkər fabriklərinin, Həftəpə deyilər, Yeddi Təbəddəki fəhlələrin, fəhlə sinifinin etirazlarına ərəb səbəblər özü tamamilə dəstək verdi. Rejim də ondan çox qorxuya düşdü.
Silahlı fəaliyyətə gələndə mərkəziyyəçi qruplar arasında xalqın mücahidləri, onun xaricində Kürd icmasına mənsub bəzi təşkilatlar, Ərəb icmasına mənsub bəzi təşkilatlar və Bəluç icmasına. Bu saydığım qrupların silahlı qüvvələri olubdur və var. Eləmi?
İndi misal üçün, məsələn, orada xalq mücahidlərini, demək ki, bir türlü indi bunlar, bunları İraqdan köçürtdülər, Albaniya, Tiranada öz düşərgələri vardı və işitdiyimə görə də Almaniya qəzetlərini yazdığına görə jurnalistlərin orada hətta bunları silaha da olmasa bu məşqlər davam edir. Bunları siyasi və demək ki, milli, bağışlayasınız, bir militant formada saxlayırlar, daxildə də var və yaxud misal üçün, bu günləri demək ki, Kürdlər İraqda olan o Ərbildəki yarım dövlətin imkanlarından istifadə edirlər. Düşərgələri var orada, orada demək ki, imkanları var, orada silahları var, orada demək ki, o dəstəklənirlər, burada verirlər və yaxud bunlar demək ki, bu dallarında yük daşıyan dəstələr ki, gəlib gedirlər, rejim də bəzi vaxt tutur, açır ki, bunlar yüklərin içində silah gətirirlər. Yəni, bu klasik qrupları əgər nəzərə alsaz, bunlarda silah var ya, məsələn, bəluçların bəzi vaxt görürsünüz ki, rejim dəstələri ilə, paslarları ilə, İnqilab Qvardiyası dəstələri ilə toqquşanda görürsünüz ki, snayperdən tutmuş, demək ki, belə ağır belə silahları da var ki, bunlar eləyə bilirlər ki, ciplərin yaxud o maşınların üstünə də otursunlar və ondan istifadə eləsinlər. Azərbaycanın milli hərəkatında mahiyyətcəsində demokratik bir hərəkat olduğuna görə silahlı mücadiləyə demək ki, yönümlü bir maraq yoxdur siyasi təşkilatlarda. Yayılmır ona görə ki, millət baxır görür ki, bu hərəkat demokratikdir və yeri gələndə hətta məsələn deyək ki, küçə eyləmlərində bir dənə demək ki, bir mitingdə 10 minlərcə, 100 minlərcə adam çıxır bu məsələ. İndi burada çıxıb gedib harda bir misal deyək ki, bir hərəkət eləyəsən silahına, bu Azərbaycanda getmir. Türkmənlər də buna maraqlı deyillər. Yəni mən türkmənlərlə əlaqəmiz var.
Küçə etirazlarına gələk. Küçə etirazlarını nəzərə alanda daha çox hansı qeyri-fars icmanın bölgəsində küçə etirazlar var və küçə etirazlarını biz daha geniş şəkildə görürük?
Son aylarda da baxsız görsünüz ki, misal üçün də Azərbaycanda bir elə bil ki, hazır bir kül altındakı bir közə bənzəyir. Məsələn, bu Qurt dərəsindəki futbol məsələsi ki, olcayın, rejim demək qorxuya düşür, o miting, o futbol da tez siyasi bir aşamaya keçir. Amma son ayları siz nəzərə alın, baxın görün ki, Ərəbistanda, neçə ay çəkdi mitingilər, neçə ay çəkdi, toqquşmalar üzbəyiz gedirdi. Və yaxud bu sel məsələsindən sonra, istər Loristanda olsun, istər Türkmən Səhrada, Türkmənistanda olsun, istər Ərəblərin içində olsun, toqquşmalar birbaşa rejimin adamları, hətta pastarları döyürdülər və yaxud elə orada demək olar ki, Əhvazın imam cüməsi idi, hansının ki, deyirdi ki, getdim orada məni abırsız elədilər, adamı döyürlər, belə eləyirlər. Yəni, bu da görünür ki, bu küçə etirazları həddindən artıq çoxdur, amma bir şeydə vurğulayım ki, çeşidli siniflər, məsələn, bankların məsələsində, ki, ya bilirsiniz də İran adlanan yerdə çoxlu yalancı banklar var və millət soyublar, ya məsələn, deyək ki, evadanlıq məsələsidir ki, alıblar, yalan çıxıbdır, o mehir bir projəsi var idi və yaxud demək ki, həkimlərdir və yaxud advokatlardır, pensiyacılardır, müəllimlərdir. Siz görürsünüz ki, məsələn, Məşəddə, və ya misal üçündə müəllimlərin geniş o küçə eyləmlərə qatılırlar və ya Tehranın özündə hər gün bir yerdə görürüz bir küçə eyləmləri var. Kiçik də olsalar, balaca da olsalar var. Rejim də bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, yalan görürsünüz ki, sahillər qızır indi bu Xəzər dənizi ətrafında. İndidən məsələn də dünənki xəbərlər ki, Rəşdidə bir 2000 nəfər hazırlayıblar ki, yaxsa sahildə çimənlərə elə demək ki, xəbərdarlıq verir, ya filan. Yəni, rejim bir zirəhli gəlir bu bəsici yaratmaları. Və demək ki, bu cür dəstələri yaradıb bu küçə eyləmlərinə qarşı bəli pastarlar, İnqilab Qvardiyası, NAZA, polis gəlmədən öncə bunların içinə bu hazırladığı adamları göndərir. Bunu Livanda, Lobnanda da elədi. Özəlliklə bunu, əsas bunu demək ki, Suriyədə rejim bunu örgətdi, Əsədədə örgətdi bunu.